Herra forseti, það var ánægjuleg stund þegar að skóflustunga var tekin að miklu fjölmenni 13. október síðastliðin að nýjum meðferðar kjarna Landspítalans. Og sú framkvæmd mun gjörbylta allri heilbrigðisþjónustu í landinu til hins betra. Hér er við aðra umræðu verið að gera ráð fyrir 4,7 milljörðum króna til uppbyggingar á meðferðakjarnanum á næsta ári. Það hefur verið gagnrýnt að það sé skorið niður milli umræðina upp á 2,5 milljörð króna. Það á sér þá skýringu að það á þessu ári var 5 mánaða töf á gatnagerð og jarðvegsvinnu. Sú töf mun breyta einhverju uppsteypu á næsta ári á meðferðakjarnanum, en þetta mun ekki breyta því að meðferðakjarnin verður tekin í notkun 2024 eins og áætlanir hafa staðið til. Og það mjög mikilvægt, ég fagnaði sérstaklega vegna þess að við þurfum sannarlega á nýju þjóðarsjúkrahúsi að halda.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.